жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншуға Сауытай. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бүгін жұмыс сапармен Самарқанға барды деп хабарлайды Ақорда. Қазақстан президенті Самарқанға Өзбекстанның тұңғыш президенті Ислам Каримовтың рухына тағзым ету үшін келді. Сапар аясында Каримовтың бейітіне гүл шоғын қойып, оның отбасымен жүздесу жоспарланған. Сонымен қатар мемлекет басшысы Өзбекстан президентінің міндетін уақытша атқарушы Шавкат Мирзиевпен кездеседі делінген ресми хабарламада. Өзбекстанды 27 жыл бойы басқарған 78 жастағы Ислам Каримов инсульт алғаннан кейін қыркүйектің екісі күні қайтыс болған. Оны жерлеу рәсіміне Қазақстан, Қырғызстан және Ресей делегацияларын премьер-министрлер бастап барған еді. Кейін қыркүйектің 6-сы күні Ресей президенті Владимир Путин Каримовтың қазасына көңіл айту үшін Самарқанға жұмыс сапармен барған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.